I dnes by som sa rád, bratia a sestry, k prvému čítaniu vrátil a pokračoval v tom, čo sme včera začali trošku rozoberať, teda akým spôsobom sme tú 11. a 14. kapitolu knihy Zjavenia preskočili a do 14. sme sa ponorili, teda do kapitoly, kde sa vyjadruje Kristovo víťazstvo, ktoré je bytostne spojené i s tým Božím súdom, s definitívnym porazením zla, teda diabol, ktorý bol porazený a to všetko zlo je odstránené pri druhom slávnom pánovom príchode, pri završení tohto sveta. Včera sme predsa len trošku niečo z tej 11. až 13. kapitoly spomenuli na tie hlavné obrazy, žena, drak, šelma, ktorá z vody vychádza, šelma zo zeme a tak ďalej. No už tie obrazy, ja si tak dovolím povedať, že naozaj ten zápas, ktorý tam bol vyjadrený, a teda pôsobenie zlého proti Bohu, proti Božiemu dielu, proti tomu, ako Boh nám ponúka vykúpenia spásu Ježišovi Kristovi, tie obrazy sú tam naozaj veľmi zaujímavé a niektoré naozaj presne geniálne. V tom, ako sa na jednej strane nemusia ľahko pochopiť, na strane druhej sú nadčasové a ide o to, aby sme v Duchu Svetom ich vnímali, chápali a v tejto optike aj to, čo je vo svete a okolo nás aj vnímali, alebo zreli a zároveň podľa Božej vôle aj potom konali. Spomínam to kvôli tomu, že to dnešné, čo počúvame, je predoslané najprv slovom anielským. To niečo, čo je ako keby dovedkom k tej 11. až 13. kapitole. Teraz sme počuli o baránkovi, ktorý zvíťazil to kráľovstvo a víťazstvo Ježiša predstavené, on ako Boží baránok a s ním i plnosť vyvoleného, vykúpeného ľudu, ktorý meno baránka na sebe mali a pieseň vykúpených, pieseň spásy spievali, čo to vlastne znamená a o čom to je. Takto ukázaný obraz Kristových víťaziacich ľudí vykúpených a spasených. No a medzi tým včerajším úryvkom a dnešným v rámci tej 14. kapitoly tam sú také dôležité zvesti anielské. Na jednej strane vyjadrenie toho, že tá diablová moc padne. Babylon, ktorý padne. Niečo, čo mnohí mohli vidieť v tom, ako sa niekedy nebeskolou Babylon nazýval Rím ako taký, alebo teda akákoľvek moc, ktorá proti Bohu brojí. Že tie moci nové a nové budú prichádzať v tej šelme s dvomi rohami a v tom obraze tej šelmy s 10 rohmi, teda to všetko, čo v mene diabla, teda z moci diabla sa bude proti Bohu konať. Ako postupne toto padá a naozaj na konci zostane len to víťazstvo pána. A zároveň to anielské varovanie, ktoré tam zaznieva, že tí, ktorí sa šelme, jej obrazu a jej pečati, jej obrazu klaňali a pečať šelmy na šele či na ruke mali, tak aby si uvedomili, že Boží súd bude neúprosný, spravodlivý, pravdivý a priamy. Preto som si dovolil toto trošku spomenúť, než ten dnešný úryvok rozvedieme, že v tom kontexte, kedy asi ten druhý slávny pánov deň príde, častokrát však teda na to Božie sa vykašlíme. Však sme ľudia moderní, čo všetko máme, čo predtým ľudia nemali, v čom sa na Boha upierali, na to Boha nepotrebujeme. A aj tie rozprávky Božie o desatore, o hodnotách, o spravodlivosti, o dobre, o zle, my si to redefinujeme a podľa seba konajme. A toto varovanie Božie mnohokrát nedokážeme si uvedomiť. Už to bolo už nie v modernom svete varovanie spásy a zároveň zatratenia. To sa absolútne ignoruje a nech dokoľvek, čímkoľvek narováže, zomrie, akýkoľvek verejný hriešnik, to je o Božie milosrdenstvo, prosím, pre každého, kto vo verejných hriechoch zomrie, ale na strane druhej, ako sa i v médiách všade opisuje, ako už je v nebičku a tam, ako a tak ďalej všetko. Berieme to úplne samozrejme, sme si redefinovali Boží súd, ho zrušili a zmenili na našu ľudskú aklamáciu, Bože, musíš, ak existuješ, musíš nám to nebodať. A opovaj sa nám ho nedať. Tak to nefunguje. Takže jedna vec je tento pohľad na Boží súd a Božiu odmenu a Boží trest. Jedna zo 6 základných práv, hej. Boh je spravodlivý súdca dobrých odmení a zlých trestce. Ale potom aj tie dôsledky pre to ostatné, čo Boh hovorí a čo varuje. Skrze anjelov novej zmluvy, ak to tak povieme, skrze to, čo Boh v dejinách spásy zjavil a skrze cirkev nám dal. Keď mnohokrát konkrétne hriechy, napríklad s katechumenmi a tak ďalej rozoberáme, tak ten človek, ako keby hriech nejaký vyjadrí, tak ukazuje tú perspektívu toho hriechu. To nie, že toto teraz spravím a plafón na mňa padne a Pán Boh ma prefacká. Tak to nefunguje. Boh nám slobodnú vôľu dal. Rešpektuj. Naše hriechy nepožehná, ruky dá preč. Ten Boží trest to je to, že Boh sa odmieta podieľať na našich trestoch, na našich hriechoch a tam i tie dôsledky nášho konania prichádzajú. Dráma i Božieho pôsobenia, kde i napriek tomu Boh nás vedie a druhých aj chce pomôcť chrániť, aby sme k spáse predsa len dospeli. A v tej perspektíve, keď to varovanie nepríjmem, jedna vec nebo strácam, druhá vec, tie dôsledky hriechu, ktoré prichádzajú. V osobnom živote, v mojom rozbitom vnútri, v mojom vnútornom zotročení hriechom, v mojich vzťahoch narušených, v mojej nespravodlivosti, neprávosti, v zlobe a neláske, a vo všetkom tom, čo dejiny ukazujú. Do akej miery sme na strane jednej na základe kresťanskej civilizácie porásli, čo dnes s pýchou Európa odmieta, ten pohľad na svoje základy a tie korene kresťanské, ktoré máme, kde by sme boli. Máme krásne filmy z Hollywoodu, kde si určitým spôsobom, nie že určitým, úplným spôsobom idealizujeme, ako to bolo, keď sa bojovalo o Troju, o to alebo ono. Historici vedia, čo tú dobu sledujú a skúmajú a dobové záznamy čítajú, kde na dennom poriadku bolo také, že politická kortešačka bola o tom, že aký som správny vládca, dobrý, koľkých som z kože verejne zodrela, rozštvrtila a nechcem opisovať, čo ďalšie spravila. Ľudia to brali, to je realita, to je bežná vec. Úplne ignorujeme tú zmenu, ktorá skrze Boha a jeho pôsobenia ľudí, ktorí vo viere kráčali, tento svet zmenili. A tým, že to ignorujeme, sa postupne dokážeme vrátiť k tomu, aký sme boli. Cestou hriechu a neprávosti. A tak, keď Boh vstúpil do ľudských dejín po tých symbolických 12 kapitolách, ktoré ukazujú, akým spôsobom civilizácia rastie na strane druhej, ako človek človeku veľkom sa stáva, terajské túžby v sebe nosíme a máme po dobre, kráse, šťastie, dlho možno večnom živote po naplnení, túžiac toto naplniť, ako šliapeme po druhých, ako sú to dejiny plné ľudskej neprávosti, zloby, šliapania po ľudskej dôstojnosti a krvi. Sme moderní a sme iní. Koľko vojen, len za posledné desaťročia. Koľko ľudí zabitých a nevinných a trpiacich a zotročených a znásilnených a ubitých. Nie. Preto si dovolím znova a znova i to, čo bolo preskočené, to anielské varovanie, ktoré je jasné. Boh to hovorí, kto má srdce, dušu, oči otvorené, mysel otvorenú, tak vníma, že i bez toho, aby sme priamo pred tým Božím súdom stáli, už to na zemi tie dôsledky zažívame, ako je civilizácia prefackaná svojimi vlastnými hriechmi, čo všetko nezvládame a zle konáme. Takže v kontexte toho varovania potom je obraz Božího súdu. Ján videl biely oblak a na oblaku sedieť kohosi ako syna človeka, ktorý má zlatý venec a v ruke ostrý kosák. Niekto na oblaku sedí a prichádza, niekto s Božou mocou, s božskou mocou, od Boha v mene Boha, ako Boh prichádza. Jeden z jasných atribútov biblických. Boží syn a pán. Zlatý veniec, veniec na jednej strane zlatý, kráľovský, kráľovský trón a moc, na strane druhé veniec, veniec víťazstva. Baránok Boží, lev z Judovho kmeňa, ktorý zvíťazil. Znova a znova v rôznych obmenách, ale znova a znova ten pohľad, tá pohľad na toho istého spasiteľa, vykupiteľa, Božího syna a pána, toho víťaza, ktorý prichádza a v ruke má ostrý kosák. Ostrý kosák je symbolom Božieho súdu. No a z chrámu vychádza anjel, ktorý mohutným hlasom na neho volá, hod svoj kosák a žni. Z chrámu vychádzajúci anjel, to vyjadrenie toho Božieho naplnenia dejín, to, čo Boh vyjadruje, teraz sa završuje ten čas, druhý pánov slávny príchod. A on išiel žať. Prišla hodina žatvy, žatva na zemi dozrela. A ten čas správny, ktorý Boh určil, keď príde druhý slávny príchod pána, a ten, čo sedel na oblaku, hodil na zem svoj kosák a zem bola zožatá. Teda toto je ten prvý kosák z tých dvoch dnes vyjadrených, ten, ktorý žne Božie pole. Tie klasy. To zrno, ktoré ako odumrelo, prinieslo plný klas. Úrodu 30, 60, 100 násobnú. Ten, kto naozaj to Božie počúva, prijíma a necháva v sebe zrastať. Teda ponajprv je predložená tá časť Božieho súdu, kde týmto ostrým kosákom sú Pred Boží súd postavení tí, ktorí do Božích sýpov budú uložení. Božie pole, Božia žatva, Božia pšenica. Tí, ktorých Boh takýmto spôsobom, tá, ktorí takýmto spôsobom to ovocie priniesli a Božie dielo rozmnožili a v sebe rozvinuli a naplnili. No a potom prichádza druhá časť. Potom z chrámu, čo je v nebi, vyšiel iný anjel, aj on mal ostrý kosák. Teda je zaujímavé, že pri tej prvej časti žatvy sa ukazuje priamo Mesiáš, Ježiš Boží syn a pán, ktorý prichádza skrze svoje vykúpenie v tom Božom súde, otvára nebo a ukazuje a dáva spásu. Tým, ktorí sa rozhodli mať účasť na jeho slove, na jeho vykúpenie, na jeho milosti, na tom, že odomrú hriechu neprávosti a prinesú ten plný klas Božej dobroty, lásky, pravdy, spravodlivosti. No a ten druhý anjel je vyjadrenie to Božieho súdu, ktorý nezávisí od vykúpenia, prichádza, teda tá Božia spravodlivosť, ktorej pred pravdu Božiu sa postaví akýkoľvek ľudský hriech, neprávosť a zloba sama. No a tento má ostrý kosák tiež, má moc nad ohňom, to je pekelný oheň, teda vec trestu, večného trestu zatratenia, a hodil ostrý kosák a oheň a obral z trapce vinice zeme, ktoré lebo už je hrozná dozreli. Teď sa naplnil čas aj ľudskej zloby a ľudskej biedy. Je zaujímavé, že pri tej druhej časti žatvy sa nespomína tá Božia pšenica, alebo teda Božie pole, Božia sýpka, ale Božia vinica. V starom zákone jedno i druhé zo starého zákona pramení, čo sa týka Božej sýpky a tak ďalej, to bol väčšinou, drvivej väčšine pohľad veľmi, veľmi pozitívny. Tí, ktorí naozaj tým Božím sa stali a do Božej sýpky boli vložení odmenu spravodlivých dosiahli. Ale Božia vinica mala i pozitívny i negatívny kontext. Pozitívny v tom, ako Bohu zakladá, ako ho vytvára, ako človeku spásu, vykúpenie, ponúka, ako do života človeka vstupuje, aby mu pomohol. Negatívnu v tom, ako to človek dokázal zhumbľovať. Boha odmietnúť, alebo zlokonať. Takže v tomto slova zmysle je vyjadrené, nie že ľudia, ktorí a priori boli odsúdení, s týmito nerátam, týchto nechcem. Vyjadrenie, že žiaľ, to je tá časť ľudí, ktorá sa proti Bohu postavila alebo zlo naplnila. Hovorím alebo v tom kontexte, iná je vec daru viery, ktorej tej viere sa proti Bohu postavím a kráčam, iná je i bez viery, do akej miery hľadám to, čo je pravdivé a podľa svojho svedomia kráčam. Teda jeden i druhý môže byť spasený, jeden i druhý môže byť odsúdený a zatratený, a teda naozaj to pokrytie celého sveta, celého ľudstva, ako také. A tu sa teda ožrne Božím súdom pre Boží trest. Teda tí, ktorí naozaj to Božou vinicou človek na Boží obraz stvorený, Boh, ktorý v živote ľudí vo svete pôsobí a ľudia predsa nie. Sami sa rozhodli a cestou hriechu neprávosti kráčali až do tej miery, že v tejto neprávosti dozreli. To je zaujímavé, dozreli. Jednoducho človek naozaj do skončenia života, Pán Boh klope a volá a búcha a prosí a volá a je verný a tú príležitosť dáva. To je dráma ľudského bytia, ktoré tej zlobe dozreje. Do toho definitívneho nie. Žiaľ. No a títo potom boli vložení. Tak to bola obraná vinica zeme a vhodili ju do veľkého lisu Božieho hnevu. Lis Božieho hnevu. Keď sme to čítali ďalej, tam by sme počuli o krvi, koľko jej bolo. Tam ide o to, aby sa nejaké krvavé jatká vyjadrili, že to písmo chce byť nejaké veľmi vulgárne a tvrdé, hej, ale o vyjadrenie tej veľkosti, toho hriechu a tej neprávosti, čo z toho lisu tieklo. Hej, keď tam boli títo ľudia vložení. Takže vyjadrenie toho, že naozaj Boh prichádza s tým, aby sme do Božích sýpok boli vložení. Ale ak sa rozhodneme a v tom rozhodnutí zotrváme a v úvodzovkách povedané dozrejeme, jednoducho touto cestou sa vyberáme a kráčame, sa od Boha odrátime a zlokonáme, tak ten druhý kosák nás neminie. A znova teda varovanie, ktoré nie je preto, aby strašilo, ale aby tí, ktorí v tom čase zápasili a potom v dejinách zápasilo to dobré, aby vytrvali, chápali, že Boží si kým Boh otvára, a aby i v tom zápase, ktorý nie je ľahký, aby sa na stranu zlého nepostavili. Či už v tom, že by to Bože zradili, alebo že by cez toho hriechu sami proti neprávosti kráčali. Koľkokrát máme tú chuť a túžbu to tak zobrať do vlastných rúk a miesto Boha vlastný súd vyrieknúť nad tým, čo je zlé, hriešne, slabé, také či onaké, a tento súd Boží nahradiť. Aj tu hovorí Boh. Ja som ten, kto má naozaj jediný ten spravodlivý Boží lis. Na jednej strane po to dozretie toho hrozna pre ten lis, tej vinice pre ten lis, že tam ukazuje ten priestor pre to, aby sa človek obrátil a k Bohu vrátil. Na strane druhej, on je jediný, ten skutočný, spravodlivý sudca, ktorý objektívne vie posúdiť. A on vie aj ten trest priniesť, ktorý je ovocím tej neprávosti, ktorú človek ubližovanie druhým a v živote tu na zemi mohol aj naplniť. Nuž, jednoducho je to pozvanie naozaj, aby sme kráčali a chceli byť verní Pánovi. Tí učeníci sa pýtali, kedy to, Pane, nastane z dnešného evanjelia. Znova eschatologická reč Pána Ježiša, kde v jednej reči o posledných veciach spája veci, čo prídu 20-30 rokov po tom, čo zomrie a smrtvých stane, a veci, ktoré sa budú dotýkať jeho druhého slávneho príchodu. Teda ponajprv opisoval, keď v tom chráme stáli, pri zelotskom povstaní v 60. roku, ako to bude zrúcané, zničené. Ako to bude rozbité. A teda nemusím hľadať, že čo, kde, ako kto povedal, vymyslel, kde, aký samozvaný Mesiáš prichádza, alebo že vraj ten koniec sveta ide. Nie. Len vnímať znamenia, ktoré kráčajúc dobou postupne sa naplňajú, a byť si vedomý toho, že dôležité je to, čo žijem a ako žijem. Lebo keď Pánov deň zažiari, nie že tam niekde nastal a niekto z skytosti mi to oznámi. To bude ako blesk z čistého neba. To bude tak jasné, isté, definitívne, že každému z nás to bude jasné, že teraz je ten čas. Keď Ježiš medzi nami zažiaril, ako ten, ktorý prichádza dejiny završiť. Skúsme teda tak žiť a tak sa snažiť, aby to zrno v nás odomieralo, plný klas prinášalo, aby sme zarodili. To dobré, to Božie, to sveté, cestu pravdy, spravodlivosti a lásky, čo Boh môže zožať práve preto, aby sme boli vložení do Božej sýpky. Amen.